¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada novamente de tempo desapacible con bretemas, neboeiros e chuvias que nos van a acompañar de maneira intermitente ao longo da xornada. Neste mércores 16 de decembro nos continuaremos con toda a actualidade coa información máis alientable de Redondela e Bisbarra. Hoxe, con vos datos en canto á incidencia do virus, porque baixan liseiramente os novos casos de COVID diagnosticados en Redondela. 6 dos novos casos foron detectados grazas a ese cribado realizado a pasada semana entre a poboación de Redondela, un cribado que, con todo, tampouco tivo unha gran participación. Tan só a metade dos 3.000 veciños que estaban convocados acudiron á cita nos hospitais Meixoeiro e Cunqueiro. Con todo, salientar que a incidencia segue a ser alta, son máis de 300 casos por cada 100.000 habitantes os acumulados en Redondela nas dúas últimas semanas. Da situación sanitaria falaremos, como non, no noso tempo da estación de hoxe, pero tamén nos achegaremos a outras cuestións, como a campaña do comercio local que pon en marcha o Concello. Unha campaña para promover que veciños e veciñas merquen no comercio de proximidade. Colema, merca en Redondela, merca na casa, ven de lanzarse esta campaña, da que hoxe falaremos coa alcaldesa Digna Rivas. E tamén teremos tempo para falar de ciencia. No espazo Outro Mundo é Posible, a nosa compañeira Lorena Otero entrevista a bióloga Ana Míguez. Ela será encargada de implantar varios obradoiros para nenos e nenas sobre ciencia. Será dentro da programación de Nadal de Pazos de Borbén. Pois estes asuntos xunto á axenda, tamén con citas para os vindeiros días, a música, algunha curiosidade, pero sobre todo a información serán os que centren o noso tempo da estación de hoxe. Un tempo da estación que os acompañaremos ata as 12:30. A información, como sempre, puntúa ás 12 do mediodía, pero antes tamén un breve resumo informativo en titulares coas novas máis alientables desta xornada. Sexan benvidos e benvidas. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
En este pequeno avance informativo, cando pasan 6 minutos das 11 da mañá, falamos deses casos da COVID en Redondela. Baixan a 91 os novos casos diagnosticados neste concello, 6 deles detectados no cribado feito a pasada semana. A incidencia do virus vai así en descenso, segundo os últimos datos do Sergas, con 91 novos diagnosticados nas dúas últimas semanas. O número total de persoas coa enfermidade activa é de 100. Dos últimos positivos confirmados, 6 foron diagnosticados grazas a ese cribado masivo feito a pasada semana entre a poboación de Redondela, na que tan só participaban a metade dos que estaban convocados. Eran 3.000 os veciños chamados para facer as PCR. Tan só 1.509 participaron nos hospitais Meixoeiro e Cunqueiro destas probas. Apuntar tamén que hai varios traballadores municipais sillados logo de detectarse un positivo entre o persoal de vías e obras. O resto dos compañeros están en cuarentena domiciliaria como medida de precaución. Están a realizar as probas PCR. Até de agora todas foron negativas, pero terán que estar en cuarentena domiciliaria lo menos en 10 días máis até coñecer os resultados dunha segunda PCR. E se dicimos que os casos baixan en Redondela, van en aumento no veciño concello de Soutomaior, onde sobe a incidencia da COVID con 31 novos positivos nas dúas últimas semanas. Datos que levan a incidencia acumulada da COVID a 419 casos por cada 100.000 habitantes. E falamos desa campaña de Nadal que promovió o Concello de Redondela, Merca na Casa, co que o goberno quere fomentar o comercio de proximidade nestas festas de Nadal. Insisten en que ofrece o comercio local todo o que se pode precisar para estas festas con calidade e un esmerado servizo. En canto a programación de Nadal do Concello, saiban que están xa esgotadas todas as entradas para os espectáculos infantis de Nadal. Duraron tan só unhas poucas horas eses billetes disponibles para a programación que se puxeron á venda na mañá de onte no multiusos da Xunqueira, con ese aforo limitado a 75 butacas no auditorio. Paco Nogueira, Tanxarina, Os Bolechas ou Uxía Lambona e a Banda Molona serán algúns dos protagonistas destes espectáculos. Todos aqueles que quedarán sen entrada saiban que poderán seguir as funcións en directo a través da páxina do Facebook do Concello de Redondela. E seguimos en Abisbarra, agora neste caso en Pazos de Borbén, porque os veciños de Xunqueiras veñen de estrear un renovado centro social sen barreiras arquitectónicas. Está adaptado a persoas con mobilidade reducida. As melloras consistiron en actualizar todo o interior do recinto para dar mellor servizo aos veciños. Por unha banda, reformouse o bar e a cafetería, tamén se instalaron novos materiais e tamén os aseos, que quedaron xa adaptados para persoas con problemas de mobilidade. E máis asuntos na nosa contorna, falamos de automoción. Pese a Vigo, pecha o ano cun incremento de produción do 22%. Este ano deixa en balaídos 497.000 vehículos fabricados, cifra que está xa preparándose para continuar en xaneiro a este mesmo ritmo, que supón unha fabricación de 2.300 coches diarios de luns a domingo. E seguimos falando de sanidade, neste caso da gripe, porque a vacina está xa disponible tamén para persoas que non sexan colectivos de risco. A 3 semanas de que remate a campaña de vacinación, quedan aínda 200.000 doses disponibles, polo que animan a persoas de grupos de risco que aínda non se vacinasen a facelo. E tamén anuncian que calquera persoa, male a estar fora desta poboación de risco, pode tamén vacinarse a partir deste agora. De máis asuntos, o sector do lecer nocturno urxe un plan de rescate logo dunha nova movilización dos propietarios de pubs e discotecas, tamén de establecementos de ocio nocturno en Vigo. Protagonizaron onte unha caravana para visibilizar unha situación que xa é, din, totalmente límite. E boas novas tamén para as electrointensivas. Luz verde onte no Consello de Ministros a ese novo estatuto que prevé axudar a un total de 600 empresas que son grandes consumidoras de enerxía, entre elas Alcoa. E tamén dende a Xunta piden no Parlamento unha fronte común para optar ás axudas europeas, se ábrense a sumar propostas dos grupos da oposición. Mentres, Benega e PSDG culpan o goberno galego de falta de información e de non exercer as súas competencias. Na crónica deportiva falamos do gran arranque ligueiro do Campito na terceira división do fútbol sala. 2 empates e 1 vitoria levan o equipo de Chapela o terceiro posto da táboa, algo que en todo caso digno clube aínda anecdótico, tan só con 3 jornadas disputadas. Tiñen eso sí boas sensacións, preparan o partido para esta fin de semana, será no pabillón do Beade cos vigueses na 6ª posición. Na crónica meteorolóxica, como lles decimos, continúa a inestabilidade, bretemas e neboeiros con chuvascos na xornada de hoxe, que nos deixan temperaturas mínimas de 5 graus e máximas de 12. Estas bretemas e neboeiros continuarán deixándonos algún chuvasco ao longo da tarde, pero cada vez serán xa con máis intervalos de claros. Para a xornada de mañá xoves, en principio, non se agardan chuvias, pero sí moita humidade no ambiente e ceos cubertos. As precipitacións volverán o venres e quedarán xa con nos durante toda a fin de semana, con temperaturas que se manterán prácticamente sen cambios, mínimas en torno aos 7 graus, máximas de 14. Deixámolos agora cun chisco de música. De seguida estamos de volta para falar desa campaña de Nadal que pon en marcha o Concello de Redondela para promover as compras no comercio local.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado mundo ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado.
Pois a tu lado é o tema que nos está a acompañar nestes últimos intres, cando pasan 17 minutos das 11 da mañá, e precisamente o teu lado, a tua beira, é como quere estar tamén os veciños e veciñas de Redondela co seu comercio local, porque precisamente se o lema da campaña que pon en marcha o Concello, Merca en Redondela, Merca na Casa. Presentábase onte no Multiusos da Xunqueira para falar desta iniciativa, está con nos a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas, alcaldesa, por acompañarnos para falar desta campaña que dicía eu, non o máis importante é tamén agora estar ao lado, non? Dos comerciantes, dos negocios de Redondela, non? Do municipio.
Tal cual, o acabas de definir perfectamente. Esta campaña o que quere facer é iso, non? E máis que nunca agora, pois que a xente, os veciños e veciñas de Redondela, merquen aquí en Redondela, merquen na casa, merquen no comercio de toda a vida, podendo ter ese acercamento, ese achegamento co comercio, non? Que ese agarimo, ese cariño que se nos dá cando vas a mercar algo que de verdade non hai diñeiro que pague, non? Eu sempre o digo, non? Esa cercanía, esa proximidade, pois eso é moi importante e máis no momento que estamos vivindo. E para nós esta campaña é un agradecemento, un gracias que queremos decirlle ao comercio de Redondela, a todos os comerciantes por lo que aguantaron durante toda esta pandemia, o que siguen aguantando e aínda o que hai que resistir durante un tempo, non, que non sabemos canto durará. Entón, ese gracias de estamos aquí e queremos colaborar con vos todo o que podamos e máis, non, para que a xente de Redondela, os veciños e veciñas de Redondela merquen aquí, merquen en Redondela, merquen no noso comercio, e merquen orgullosos que temos todo o que necesitamos e precisamos, o temos ao carón, al lado, como dices tú, preto nosa, non, que non hai que sair de aquí, aparte que ahora non podemos, porque seguimos confinados, por certo, perimetralmente. Entón, máis hai unha razón para que os agasallos de Nadal todo o merquemos aquí, en Redondela, no noso comercio, en todas as tendas, todo o que temos moitísima diversidade de cousas para en este caso de comercios de locais e de todo para poder comprar, non? Entón, eso é que queremos fomentar tamén con tickets de parking para que a xente poda aparcar gratis durante o tempo da compra, con bolsas, con cestas de sorteos, es decir, estamos fomentando con moitísimas cousas para que de verdad a veciñanza merca aquí en Redondela e non salga de aquí para nada, nin por internet, nin por nada, e que merque con seguridade, lóxicamente saindo a rúa, pero con seguridade, pois que merca aquí no noso comercio.
Pois está claro, non? É unha época esta de Nadal, tradicionalmente, non? De compras, de agasallos. Este ano vai ser diferente, pero de seguro que seguiremos agasallando e agasallándonos, non? A que las persoas máis achegadas e o que decía a alcaldesa, o comercio local, tanto en Antela como en Chapela, conta con establecemento máis que de sobra, que nos ofrecen todo tipo de artigos que poidamos necesitar, e ademais con ese trato persoal próximo, non, con esa profesionalidade tamén e esa cercanía que nos dá o comercio local, pero ademais engádese pois ese extra, non, que son os agasallos directos, os sorteos tamén de cestas de Nadal, mercadas tamén, non, nos establecementos de Redondela. Penso que un atractivo máis para que todos e todas, non, se acheguen a estes comerciantes que, como di, tan mal o pasaron este ano, porque certamente está a ser moi duro para todos, pero para eses pequenos negocios se caís aínda máis, non? Así que desta maneira pois tamén incentivar, non, os veciños e as veciñas a que con total seguridade se acheguen a este comercio, porque, como decimos, parece que queremos celebrar o Nadal, pero hai que seguir moi pendentes do que acontece a nivel sanitario tamén, non? Porque é importante.
Acabas de resumir perfectamente eso, non? Esa finalidade desta campaña, que é unha campaña de comunicación, unha campaña para fomentar tanto nas redes sociais, na prensa, pero tamén in situ, na rúa, que queremos que a xente pois se incentive ainda máis para poder ir a mercar a noso comercio. Por suposto, cando falo de Redondela, lóxicamente falo dos núcleos máis importantes, a propia vila, Chapela, que lóxicamente, ainda que ten menos comercios, tamén están resistindo, están en este caso, coa que está caendo con todas estas complicacións da pandemia e moito máis, pois siguen aí co súas portas abertas para que os veciños e veciñas de, en este caso, tanto de Chapela como de Redondela, se acheguen e teñan todas as necesidades e todos os produtos necesarios para non ter que salir de aquí, non? Volvo a insistir, volvo a repetir. Temos que estar orgullosos do noso comercio, temos que estar orgullosos, orgullosas do que temos aquí en Redondela, e de verdade, eu o fago sempre, eu son de comprar en Redondela, xa non xa era de antes e sigo facendo agora, e tampouco son de comprar en internet, sempre son de comprar ir a tenda, ainda que non teño tempo, fíjate, sempre poño ese exemplo, non teño tempo porque como moita xente, como moitos andamos sempre a correr con nosos traballos e tal, pero a compra, por exemplo, de semanal e tal, a fago sempre in situ, vou a facela, porque creo que ese contacto tamén de estar coa xente dentro das medidas de seguridade que temos que ter tamén é importante, non? Poder nos facelo non a facer como se está facendo ahora, pois que se está cada vez facendo máis por internet e ao final o que se está en este caso é ao comercio local, pois se está facendo moito dano, e eu creo que o que este ano, máis que nunca, coa situación que estamos tendo, temos que ser solidarios, temos que ser responsables, e temos que comprar e dar esas grazas ao comercio local por estar aí, e de que mellor xeito que darlle as grazas que ir a mercar ao comercio local aquí, mercar en Redondela e mercar na casa.
Importante, non? Para que este comercio do que hoxe gozamos poida seguir estando durante moito tempo máis, non? Cosas portas abertas. Alcaldesa, non queríamos deixar escapar a oportunidade tampouco de falar, de abordar a situación sanitaria. Afortunadamente, parece que pouco a pouco, de maneira paulatina, van baixando os casos de COVID en Redondela. Os últimos datos que nos confirma o Sergas é que son 91 os novos casos de COVID diagnosticados nos últimos 14 días. En total, son 100 as persoas que teñen activo este virus. Quero dicir, son datos pois esperanzadores, pero que hai que tomalos tamén con prudencia, non?
Totalmente. Levamos semanas con ese pico moi alto en Redondela, por eso esa insistencia que levaba desde fai semanas cando teño esas reunións semanais os xoves, por certo que mañán vou a ter coa Consellería de Sanidade, esa insistencia miña de que se fixeran esos cribados non era por nada, era por eso, porque eran necesarios para saber pues esas porcentaxes que tiñamos de asintomáticos o asintomáticas que era importante para saber. En este caso, me din que de 2.500 e pico que se fixeron, son 6 positivos os que deron. Ainda así se siguen facendo cribado, porque hai unha parte que non o fixeron, que é a parte de Chapela, que non se fixo, que agora se está facendo, vale? Aviso tamén de que van a empezar a chegar mensaxes, por certo, un exemplo, me acaba de chegar un a min para facer ese cribado, e por suposto vou a ir, estaba desexando, porque non fixera ningún, e tamén era importante, e para min era importante facelo, non? Entón, ahora que me tocou un sorteo, pues hai ese sorteo aleatorio de pruebas de PCR, pues lógicamente vou a ir. Entón, digo que siguen chegando mensaxes para que a xente, cando vexa, por favor, que asista a facer ese cribado, porque é moi importante para ter esos datos e para poder ver que persoas asintomáticas hai para poder aislarlas e non seguir propagando, en este caso, o virus e o COVID, vale? Entón, insisto, por favor, aunque os datos son millores e vamos en esa liña xa baixando, esa curva vai baixando, depende de todos e de todas nos, da responsabilidade nosa e do compromiso noso. Entón, de verdad, sigo, en este caso, pedindo a veciñanza, que sei que a maioría o fai, que sigan responsablemente cumprindo todo o que nos din dende a Consellería, todas as normas que temos en este momento arriba da mesa, como é perimetralmente, como é a distancia de seguridade, a máscara, o dos convivintes, o das cafeterías, es decir, todo, por favor, que se cumpla todo para que sigamos baixando e que teñamos un Nadal dentro do que podamos e dentro das restriccións que nos den, que podamos ter o mellor posible, pero depende de cada un e de cada unha de nós. Dentro de todo isto que estamos facendo e dentro desa campaña que dende o primeiro momento fomos o primeiro concello que na propia pandemia sacou esa campaña Faino por Todos, que iba a ser en esa línea de que eran as únicas ferramentas que tiñamos, que eran as medidas de prevención e de seguridade, que era o único que tiñamos en rima da mesa para poder frear esa pandemia. Dentro desa campaña de Faino por Todos, este Nadal vamos a sacar, gracias a vos tamén, a Radio Redondela, unhas cuñas donde queremos dar unha mensaxe para que cando a xente salga na rúa sobre todo, sabedes que tenemos os villancicos, tanto en Chapela como en Redondela, nas rúas, queremos que, pues, aleatoriamente, durante, en tempo así, cada hora ou cada certo tempo, salga unha mensaxe, pues, por distintas persoas, de distintas edades, donde nos recorden o que temos que facer cando estamos na rúa e o que debemos facer para que non se nos esqueza. Es decir, para nós é moi importante e seguiremos recalcando de todos os sitios que podamos esas mensaxes de prevención e de medidas de seguridade que hai que cumplir e que de verdad o vamos a facer ata na rúa, pues, aproveitando que temos esos villancicos de Nadales, esas pansoliñas, pues, tamén aproveitando mandar esas mensaxes para cando salgamos a rúa non nos esquezamos de que sí, estamos en Nadal, sí que temos que disfrutar, sí que temos que, dentro das medidas, pero que tamén temos que ser responsables e non esquecernos nunca do que debemos de cumplir.
Está claro, alcaldesa, non podemos cansarnos de repetilo, non? De seguir incidindo en que é necesario seguir mantendo esa distancia de seguridade, limitar os contactos, os imprescindibles, facer, non? Cumplir todas estas recomendacións, porque o certo é que por moitas restriccións que se apliquen, por moitas medidas que adopten as administracións, se as persoas de maneira individual non somos responsables e as cumplimos, é imposible que teñamos cada un detrás un policía comprobando, non, que se siguen esas restriccións, así que vai na responsabilidade individual de cada un, non, cumprilas, seguir baixando esa curva, porque decimos, baixaron os casos en Redondela, pero seguen a ser moitos, a incidencia acumulada é de máis de 300 casos por cada 100.000 habitantes, así que estamos aínda moi lonxe desas cifras que recomenda, non, a Organización Mundial da Saúde, e hai que seguir moi alertas, non?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Tamén apelo, é decir, igual que apelo a esa responsabilidade da veciñanza e de que cumplan esas normas, tamén teño que dar as grazas a que de verdad os están cumplindo, que a maioría da veciñanza está facendo, ese grazas tamén teño que darlo, vale? Porque grazas a esas accións de individuais de cada un e de cada unha, pues vamos baixando esa curva, vale? Non solo é, en este caso, apelar ao que non o fan e o que non tal, pero tamén son das que digo que hai que agradecer e decir positivamente que hai moita xente que sí que o fai, que hai moitísima xente que cumple e que é moi rigurosa e que o fai por ben de todos e de todas. Entón, eso tamén é de agradecer. E desde aquí, de verdad, quero mandar esa mensaxe tamén de positividade e de agradecemento a de verdad, a veciñanza, que así o está a facer e que de verdad que é moi, moi importante, porque gracias a cada un e cada unha de nós estamos conseguindo baixar esa curva e que pouquinho a pouco o imos conseguir.
Pois seguro que sí, non? E así podamos decir despois do Nadal que pasaron as festas e que isto non supuxo, non? Volver a incrementar os casos, volver a ter un novo repunte, porque, en fin, isto págase coa saúde e hai que ser responsables e prudentes, non, gozando destas festas tan entrañables para todos, pero eso, con esa responsabilidade, non, que é necesario, así que escoitarán en breve nesa megafonía, coas panxoliñas, con ese ambiente tan de Nadal que están nas rúas, pois tamén esas lembranzas, ese recordar, non, sempre que hai que seguir mantendo as normas, que hai que seguir sendo prudentes para poder gozar destas festas e que este Nadal non supoña un repunte de casos despois en Xaneiro que teríamos que lamentar todo seguro, así que insistir neiso unha vez máis, agradecerlle, alcaldesa, que estivera con nos unha aperta digna Rivas.
Igualmente, moitísimas gracias. E, bueno, para o que querades, aquí estamos. E gracias pola colaboración vosa tamén, en este caso, para difundir esa mensaxe que sempre estades aí para colaborar.
Un placer.
Outro mundo posible. Outro mundo posible. Outro mundo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Adivina, futuro por venir. No sé qué más decir. Sentado del pasillo en una orilla, te acuerdas ya de mí. Cansada de la esquina donde te esperé, donde siempre te esperábamos. Yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción y un pañuelo de luna. Te regalo tiempo para que te lo ponga y una promesa, niña, si te encuentro un día te pienso dar de una.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Outro mundo posible.
En nos vindeiros minutos non imos ir moi lonxe, achegámonos ata Pazos de Borbén para falar de ciencia e de divulgación entre os máis pequenos, da importancia de introducilos neste coñecemento dende que son ben cativos, e o facemos precisamente aproveitando a oportunidade que nos dá a Biblioteca de Pazos de Borbén, que ten preparada distintas actividades para este Nadal, unha manchea de programación para os máis pequenos da casa. Dúas delas vinculadas coa ciencia, un escape room e un contacontos científico. A encargada de impartilo é Ana Míguez da Costa, bióloga de formación e responsable de Heroes para a Ciencia, a quen xa podemos saudar do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Ana.
Hola, moi bo días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos un pouquiño máis ese traballo que ves desenvolvendo nos últimos anos no ámbito da divulgación e da difusión da ciencia entre os máis pequenos. Contanos que iso de Heroes para a Ciencia.
Bueno, primeramente, moitísimas gracias por contar comigo. A idea xorde un pouco, Héroes para a Ciencia, xorde un pouco de cara, pois como ben di o nome, divulgación de ciencia. Son unha persoa de que me dedico a divulgación de ciencia, bióloga, como ben comentastes, e ademais moi, moi vocacional. Encántame a ciencia e apaixóname os nenos. Uh-huh. Entón, dende un comezo, sempre me gustou de que os nenos aprendesen a ciencia, pero de xeito un pouco lúdico, práctico, de xeito que non sexa simplemente teoría, senón que os nenos aprendan, pero ao mesmo tempo que o pasen ben, se divirtan, uh-huh, e teñan pois experiencias que contar, recordos do pasado, e un xeito un pouco como diferente.
Uh-huh. A que idades se dirixen esas actividades que organizades?
a verdade, as actividades organizámolas un pouco orientando a segunda idade. Por exemplo, Skate Room estaría orientado, neste caso, vai a ser para alumnos de sexto de primaria e segundo da ESO. Pero realmente podrían ser incluso máis cativos. A complexidade das provas adapto, por exemplo, para os de segundo da ESO, pois será un pouquinho máis complicadas, e para os de sexto un pouquinho máis sinxelas. E se foran de menos idade, pois serían aínda máis sinxelas, pero para calquera idade. En o caso do contacontos, neste caso, é para infantil e primaria, primeiro e segundo de primaria.
Agora, chegaremos a esas dúas actividades que se van desenvolver tanto esta semana como a vindeira na Biblioteca de Pazos de Borbén, pero antes de nada queríamos saber que é o que lles aporta aos máis cativos este tipo de actividades, que é o que fomenta na súa personalidade e tamén no seu ámbito educativo.
Pois a verdade teño visto en este tempo que levo exercendo na miña actividade, en algúns casos incluso de descubrir grandes talentos de ciencia, de rapaces, de que nin eles mesmos sabían de que querían pois nun futuro, imagínate, ser científicos. E unha vez que lles explica esas actividades, e fan diversas actividades, pois iso, como por exemplo, acercarse a excelentes mulleres científicas que foron pioneiras e que foron moi importantes e que descoñecen, facer experimentos como, por exemplo, o slime que lles encanta, o fluido non newtoniano, que realmente aprenden de onde sae, aprenden a base de todo elo. E unha vez que rematan as actividades, moitas veces, cando cubro o cuestionario de satisfacción, me dou conta de que os rapaces teñen dentro un talento que nin eles mesmos coñecían, e apaixónalles a ciencia. Entón, sí, é verdade de que estamos vendo de que a ciencia, aparte hoxe en día, con todo isto que está pasando, vemos que a ciencia ten moita importancia, e a verdade penso que se deberían de levar a cabo moitas actividades neste ámbito, porque é un ámbito que eu personalmente, lógicamente, non, pero a verdade considero un ámbito moi moi importante cada día máis, porque vemos que a ciencia realmente está en todo.
Fomenta, sen dúbida, a curiosidade dos máis cativos, a súa creatividade e tamén a reflexión, sen dúbida. Non sei que coñecemento teñen os nenos neste ámbito, non sei se coñecen moitas cousas ou aínda lle queda moito para mergullarse na ciencia.
Pois a verdade, depende do colexio, teño estado en diversos colexios, e dependendo do colexio varía un pouco, pero a verdade, sendo sincera, se quedan moito cos conceptos teóricos, pois un pouco, por exemplo, neste caso, unha das temáticas que suelo facer nos skate rooms é astronáutica. E un pouco se quedan, pois, en que é o sistema solar, o sol, rotación, pero, por exemplo, non saben que é o Apolo 11 ou en quen foi Armstrong, conceptos así xa non mergullan tanto. Entonces, ao final acaban, gracias a estas actividades, acaban coñecendo moito máis. E se despois repites esa actividade, por exemplo, que me pasou en algún caso, dali a un ano ou dous ou así, en algún colexio, te levas un objeto, poñeche, por exemplo, a bola de plasma ou péndulo de Newton, acórdanse perfectamente. Así como dá o mellor unha materia teórica, lle preguntas se lles olvidou, formatean despois do exame, preguntas, que ocorre se lle dou a dúas boliñas? O momento che contestan, móvense dúas bolas do outro lado. Non se lles olvida, porque teñen moita memoria visual.
Ana, xa citamos en varias ocasións ese escape room. Contanos, que iso dun escape room?
Pois neste caso, un pouco vendo o éxito que teñen os skate rooms en xeral, vendo nos últimos anos os que se fan en Vigo e todo, e un pouco a xente que incluso decía de que eran pois caros pero que lles gustaban, ocorreu unha idea de facer a mesma idea pero relacionada só coa ciencia, é dicir, que as probas foran un pouco todo de ciencia, científicas. Empecé un pouco a pensar e, bueno, ocorreuseme diversas temáticas que me apaixonan moito, entre elas, pois iso, astronáutica, reciclaxe, as mulleres científicas, uns temas que teño como máis predominantes. E durante o verán ocorreuseme facer un de aquí donde vivo, en Pazos de Borbén. E a verdade foi todo un éxito. Os rapaces pasaron o xenial, aprenderon mogollón, estaban como todos por encontrar a miña mascota da canle de YouTube. Teño unha canle de YouTube chamada así como a empresa, Héroes para la Ciencia. Teño unha mascota que se chama León Supermolón. Entón, eles tiñan que rescatala do cofre do tesouro. No momento en que encontraron a León Supermolón e o tesouro, de verdade que aquilo iluminaronse os ollos. A mí, a verdade, ver esas cariñas así felices e todo, é unha das cousas máis gratificantes. Non só o diñeiro, sino ese, ese que viven da ciencia, iso para min é o máis gratificante dese traballo.
Porque entendo que os cativos teñen que ir solucionando distintas probas, non ir descubrindo por eles mesmos que iso da ciencia.
Efectivamente, o que plantexo é, pois, diferente, en este caso, por exemplo, teremos unha duración aproximada de hora e media, entonces de escape room será sobre unha hora, porque logo teñen, pois, o do tesouro, esas cousiñas, entonces sobre unha hora, e aí plantexo diversas probas. Entonces teñen que ir resolvendo as diferentes probas e van accedendo, por exemplo, a diferentes números, van obtendo cifras, e despois consiguen abrir un candado, que é un cofre grande, onde se topa o León Supermolón e máis o seu tesouro e a chave para salir da habitación. Porque senón, como yo digo, se non vai a estoupa, teñen que sair a tempo. Entonces sí, son todo probas todas relacionadas coa ciencia. E entre elas, pois, iso, diferentes temáticas, entre as que valoro moito, pois, a reciclaxe e as mulleres, para mí, científicas, son unha cousa moi importante que ademais que está tendo moito éxito nos colexios, é unha gran temática. E o feito de salvar o noso planeta. Son temáticas que sí que o tema da astronáutica tamén me gusta moito e os nenos tamén encantan. E todas as probas teñen en relación coa ciencia.
Un skate room do que se poderá gozar este mesmo venres, o día 18 de decembro, pero hai unha segunda oportunidade o martes, o día 22, ás 10 da mañá no auditorio do concello. Pero tamén temos que falar dos contacontos, porque tamén estes contacontos están relacionados coa ciencia, Ana.
Sí, efectivamente. Neste caso, en concreto, ademais, aproveitamos un pouco a ocasión, neste caso ven unha miña compañeira Erea, e aproveitamos un pouquinho a ocasión de que estábamos cerca de preto das do Nadal e que eran nenos pequeniños para relacionalos coa ciencia e ademais tamén co Nadal. Vamos aproveitar un pouquinho para ser un dous por un, aparto sendo aquí no concello e todo, pois quixemos un pouco facelo algo especial. Por exemplo, unha das cousas que collemos como temática foi o do apalpador, que nos pareceu moi interesante. A verdade, cando se me ocurriu a idea e vin algún libro e o leín, pois pareceu-me moi interesante, penso que sí que lles vai a gustar moito.
Como reaccionan os cativos? Cal é a súa actitude ante eses retos que lle propodes?
No caso do skate room ou no caso do contacontos?
En ambos os dous casos, non sei. Supoño que os nenos sorprenderánse, non? Porque estades falando sempre de cousas novas que o mellor eles descoñecen.
Sí, normalmente son actividades en que lle sorprenden porque están acostumados a outro tipo de actividades. Pois, por exemplo, máis tipo maxia. Nos contacontos están xa máis acostumados, quizás. Sí que sorprende un poquinho as temáticas. Neste caso, por exemplo, como é de Nadal, non tanto, pero cando é de ciencia sí lle sorprende máis. Pero, sobre todo, nas cidades adultas, sí que non están acostumados a este tipo de actividades. Incluso algo que nos pasou moi curioso en algunha ocasión é que, de facelo non no colexo, sino fora do colexo, de comentarnos asociacións culturais, por exemplo, de que propoñen actividades e nunca se lles apuntan os alumnos que sexan de sexto para arriba, por exemplo, alumnos de 16 anos e así, pois nunca se lles apuntan a ninguna actividade. En cambio, cando é a hora de propor un skate room, pois a verdade é que sempre agotamos as plazas. De momento, toca madera, é unha maravilla, porque é unha actividade que os rapaces, sen ser cativos e sen ser pequeniños, sí que se animan. Entón, é interesante, sí.
Supoño que a pandemia forzaría tamén a mudar esas propostas, esas actividades, non?
Sí, realmente, de feito, este porque no concello, bueno, sí que, a ver, vou a recoñecer de que me costou moitísimo preparar as probas. O que antes, por exemplo, sería pois facer unha proba na que varios nenos farían un puzzle, agora mesmo non poden pois tocar todos a mesma peza. Eu como personal docente, como personal responsable, non me atrevería tampouco. Entonces sí que todas as probas as tiven que adaptar a que sexan totalmente individualizadas, non compartan material, se desinfecte todo. Entonces implica un gasto muitísimo maior e un esforzo moitísimo, pero moitísimo maior. De feito, levo un par de semanas aí preparando todo, intentando que todo salga ben, con moitos nervios, que parece que é o primeiro, pero non é iso, senón a diferenza. Sí, sí que é enorme.
Pero aos pais e as nais temos que lanzarlle unha mensaxe de tranquilidade porque se garante toda a seguridade sanitaria dos seus fillos en este tipo de actividades e, ademais, pois pasarán un bo rato e aprenderán sobre esta materia da ciencia. Unha materia que tamén desenvolves na túa páxina web e ali tamén os proxenitores, os familiares, quen queira pode chegarse porque atoparán moitos experimentos, moitos xogos que tamén poden reproducir na casa, non? Porque ti daslle todas as pautas para poder desenvolvelos e que mellor que facelo nestas épocas de Nadal, os cativos xa a piques de comezar esas vacacións escolares e máis este ano na que, bueno, pois pasaremos boa parte dese tempo nos nosos fogares.
Sí, efectivamente, de feito a canle de YouTube xurdiu xusto no confinamento. Ese foi o cinco que xurdiu. Estaba na casa e quería acercarme aos rapaces e non sabía como, quería axudarlles e non quería que se perdera o contacto coa ciencia. Entonces foi cando se me ocurriu, pois, se me de levar os experimentos aos colexios, pois, gravar en uns vídeos, ao principio costou un pouquiño e de decir, pero bueno, aquí todo en esta vida costa, levo o seu traballo, pero bueno, tamén foi moi gratificante e despois, pois, moitos rapaces podían deste xeito reproducir nas casas, pois, diversos experimentos, efectivamente, e poder, pois, leválo un pouquiño mellor, todo difícil que foi, que tuveron moito éxito e teñen moito mérito que fixeron os nosos rapaces, e bueno, sí que é verdade que aínda a día de hoxe moitos nenos pois siguen seguindo os meus experimentos, e últimamente non teño subido tantos vídeos porque estou iso un pouco con todo o traballo, pero o meu objetivo é ahora no Nadal retomalo para eso mesmo, para que os nenos durante o Nadal que teñen que estar na casa poidan pois facer novos experimentos.
Pois en aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen precisamente esa páxina web, pero es para la ciencia porque ali atoparán todos eses experimentos, todos eses xogos dos que falamos e ademais tamén hai que trasladarlle que non son perigosos, non? Que todo mundo pode realizalos.
Sí, efectivamente, están todos elaborados con materiais que todos temos de por casa. Son moi partidaria da reciclaxe, de feito, de rollos de papel, de tapóns, de todo que teñamos por casa. Entonces son moi partidaria de eso. E sempre utilizo, tanto todas as cousas que utilizo son pois desechables, orgánicas, non utilizo nada perigoso, ni materiais tóxicos, nada.
Pois dende aquí tan só nos resta convidar aos nosos ouvintes a que se acheguen precisamente esas actividades que se van desenvolver no Concello de Pazos de Borbén, promovidos pola biblioteca e tamén pola propia administración local, tanto esta semana como a vindeira, unha moi boa oportunidade para coñecer ese traballo que desenvolves. Ana, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos. Un saúdo.
Radio Municipal de Redondela, un viaducto a comunicación. Somos a túa voz no 94.9 e no portal dixital www.radioredondela.com.
Perseguindo tua sombra, se rumbo en dirección inesperada ruta, seguindo el latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se contan son suspiro. Volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros.
as nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros, e un latexar no corazón marcando as horas que restan pra sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros, e un latexar no corazón marcando as horas que restan pra sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, 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 hoxe quedan quilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, quilómetros, e un latexar no corazón marcando as horas que restan pra sumar nun corpo a paixón. Quilómetros, quilómetros,
no Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
Tempo agora para a Xenda Cultural. A poucos minutos de que arranquemos con o noso tempo informativo, lembramos esa programación de Nadal para todos os públicos que pon en marcha o Concello de Redondela, unha programación para que xa non quedan entradas, no caso das actuacións de público infantil e familiar. Esgotáronse en poucas horas, logo de poñerse a venda na mañá de onte no multiusos da Xunqueira. Iso sí, todos aqueles que non conseguiran o seu billete van poder seguir esas funcións en directo a través do Facebook da páxina de Redondela. Falamos de actuacións como a de Paco Nogueiras, que será o próximo 27 de decembro, a dos Bolechas, Uxía Lambona e a Banda Molona, o grupo de títeres Redondela Tanxarina ou outros que estarán tamén nese multiusos da Xunqueira, como é o caso do Teatro con Cara Puchiña Vermella, que estará en función doble o 28 de decembro. para o concerto que aínda quedan entradas, e son ademais de balde para o do pianista redondelán Alberto Vilas, que presentará no auditorio da Xunqueira o seu último traballo, Nai Alma, un disco que presentaba este verán con varios concertos ao aire libre que agora chega ao multiusos da Xunqueira. Será este sábado, en principio, ás 8:30 o concerto. No caso de que se esgoten as entradas, habería unha segunda función que se celebraría ás 6:00 PM. Alberto Vilas, falábanos nestes micrófonos dese traballo.
Traballo un poquinho a contracorrente ao que estamos habituados a escoitar últimamente, que, bueno, donde todo está alrededor do mundo do espectáculo, sabes, chegouse a uns extremos de espectacularidade un pouco exagerados, ¿no? Y esto es todo lo contrario, un concerto muy íntimo, incluso pensado para pocas personas, y sobre todo eso, en espacios donde o silencio sea un de los elementos más importantes, ¿no? Porque puede ser eso, pues claustros, mosteiros, fragas, auditorios, claro, por supuesto, ¿sabes? Silenciosos, porque, bueno, un concerto donde hay que entregarse a escoita, ¿no? Contra esa sensación de que un concerto donde hay muchísima gente es un éxito, ¿no? O sea, todo contrario, eu quero poco público, no quiero muchísimo público en cada concerto, porque se trata de cercanía, ¿no? Trátase de transmitir a música como naceu nun principio, ¿no? De transmisión cercana e directa, ¿no?
Pois con esa cercanía, esa limitación de aforo, serán tan só 75 as persoas que poden presenciar este concerto, como decimos, o sábado 19 de decembro no Auditorio da Xunqueira. As entradas son de balde, pero deben retirarlas previamente no multiusos. E tamén no multiusos da Xunqueira poden ver a exposición que organiza cada ano o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, neste caso o concurso deixou como primeiro premio a obra da fotógrafa redondela Valentina Martínez, cunha obra titulada 2020 en branco e negro. Outros premiados como Ana María García ou Javier Llarnoz poden verse tamén as súas obras nesta exposición, que estará ata finais de xaneiro no Multiusos da Xunqueira. Son máis de 130 imaxes recollidas no concurso deste ano, na 15ª edición. Na categoría xuvenil, o redondelán Pablo Gómez foi o gañador coa fototextura. O segundo premio correspondeu a Noa Sixto con Museo do Mar de Alcabre. Lembrar tamén que en Soutomaior teñen aínda ata o próximo 18 de decembro para se inscribir nas actividades creativas de Nadal que pon en marcha o concello, con obradoiros, en este caso dirixidos aos xogos, a construción con material de reciclase, a cociña e tamén ideas para que os participantes poidan elaborar os seus propios agasallos. Poden informarse na OMIX, no teléfono 986-700-822 ou na propia páxina web do Concello de Soutomaior. Tamén está aberta a inscripción no Concello de Soutomaior para o Campamento de Conciliación de Nadal, que se vai en desenvolver nos días de vacacións escolares, do 23 de decembro ao 7 de xaneiro, no Multiusos de Arcade. Está dirixido a familias que necesiten conciliar a súa vida laboral e familiar con actividades para os máis pequenos, seguindo os protocolos COVID para que sexan actividades seguras. Horario de 9 da mañá a 2 do mediodía, con posibilidade tamén de ampliar horario xa dende as 8 da mañá e tamén entre as 2 e as 3 para aqueles que desexen levar a comida e xantar neste campamento. Pois son algunhas das propostas da nosa xenda cultural que lles adiantamos. Agora pasan xa un minuto das 12 do mediodía. De seguida, o tempo informativo aquí na Radio Municipal.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Showtime, 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 showtime.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:45 na Radio Municipal.
Ola, chámame Carlos e son doador de sangue. Na doazón utilízase material estéril e dun só uso. Non hai risco para a nosa saúde. Ademais, a cantidade doada recupérase de inmediato bebendo auga.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 16 de decembro, no que comezan a baixar os casos diagnosticados de COVID no noso municipio. Son 91 os novos casos detectados nas últimas dúas semanas, 6 deles no cribado masivo feito a pasada semana entre veciños e veciñas de Redondela. A incidencia do virus vai así en descenso no concello redondelán. Son os últimos datos que ofrece o Servizo Galego de Saúde, 91 positivos diagnosticados nos últimos 14 días. O número total de persoas coa enfermidade activa é de 100. Dos últimos positivos, 6 foron diagnosticados grazas a ese cribado masivo realizado a pasada semana entre a poboación de Redondela. Un total de 3.000 veciños estaban citados polo Sergas para someterse a unha proba PCR, aínda que tan só a mitade, 1.509, se presentaron no hospital para facer o test. Unha participación moi inferior á da media deste tipo de cribados que se están a realizar en distintos puntos de Galicia e que supera o 70%. En moitas localidades, como Tui, un equipo de sanidade desprazouse o municipio para facer as probas e facilitar a participación da veciñanza. No caso de Redondela, foron os cidadáns os que tiveron que desprazarse máis de 20 kilómetros para realizar a proba nos hospitais Meixoeiro ou Álvaro Cunqueiro, o que puido provocar esta baixa participación. A incidencia acumulada nas dúas últimas semanas segue a ser alta, con 311 casos por cada 100.000 habitantes. Por iso, dende o Concello insisten en que hai que seguir sendo moi prudentes e mantendo todas as medidas de seguridade, neste caso respetar todas as restriccións. Redondela segue no nivel máximo, xa saben, co peche perimetral e esas limitacións tamén de contactos. Insistía Digna Rivas en que máis necesario que nunca seguir sendo responsables para que esta tendencia coa que van baixando os casos pouco a pouco siga sendo efectiva. Salientar tamén que parte do persoal de Vías e Obras do Concello de Redondela está en corentena domiciliaria como medida de precaución logo de que se detectase un caso de positivo de COVID entre os traballadores. Os operarios que tiveron contacto con este compañeiro están a realizar as probas PCR para descartar que existan máis casos de COVID entre o persoal. Segundo marca o protocolo de actuación dos Sergas, terán que agardar unha corentena de 10 días até coñecer os resultados dunha segunda proba PCR. Entre os afectados están os concelleiros de Vías e Obras e de Parques e Xardins, Vicente Lamas e Alberto Álvarez. Fontes municipais sinalan que estas probas diagnósticas realizadas a ambos resultaron negativas. Onde sobe a incidencia da COVID en Soutomaior, o concello veciño disparou o número de casos diagnosticados con 31 novos positivos nas dúas últimas semanas. Estes datos elevan a incidencia acumulada ata os 419 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días. O concello de Soutomaior está en peche perimetral, ali as restriccións non son tan elevadas. A hostelería está aberta até as 11 da noite. Os grupos poden ser de ata un máximo de 6 persoas con aforo no interior dun 40% e dun 50% nas terrazas. Máis asuntos, falamos tamén desa programación cultural de Nadal en Redondela con todas as entradas esgotadas para os espectáculos infantís. Tan son as poucas horas duraron estes billetes disponibles para a programación de Nadal do Concello que estaba dirixido a ese público infantil e familiar. Puxéronse a venda na maña de onte no multiusos da Xunqueira a un prezo de 3 euros con aforo limitado a 75 butacas no auditorio. Paco Nogueira, Satán Xarina, Os Bolechas, Uxía Lambona e a Banda Molona serán algúns dos protagonistas destes espectáculos. Para todos aqueles que quedarán sen entrada, saiban que poden seguir as actuacións en directo a través da página do Facebook do Concello de Redondela. Para o próximo concerto, que será o de Alberto Vilas, no que Músico Redondelán presenta o seu último traballo, Nai Alma, aínda quedan entradas. Poden recollerse no multiusos da Xunqueira, son de balde, pero deben retirarse porque o aforo, como saben, é limitado. Desgotarse os billetes para o concerto, previsto para as 8:30, farase un pase anterior ás 6 da tarde. E lembrar tamén que a COVID non vai impedir que as súas majestades de Oriente e Santa Claus estean cos máis pequenos. Papá Noel estará físicamente na Alameda de Castelao dende esta tarde e ata o próximo 24 de decembro. Na Alameda Rosalía de Castro en Chapela estará os días 20, 22 e 23. Tamén visitará por primeira vez as parroquias os días 22 e 23 facendo un pasarrúas por todas elas. Ademais de xeito interactivo, os pequenos poden recibir un vídeo saúdo a través da página web www.nadalenredondela.com que conta xa con máis de 4.000 visitas. Outra das novidades que promete chegar para quedar é o servizo de videochamada dos Reis Magos. Para acceder a este servizo deben entrar na web www.barafundaanimación.com. Ali, despois de cubrir un formulario e introducir o código Redondela, poden seleccionar o día e a hora na que desexan os máis pequenos recibir esa chamada. E achegámonos agora a Tapazos de Borbén, ali os veciños de Xunqueira se estrean un renovado centro social sen barreiras arquitectónicas. Os veciños desta parroquia de Pazos dispoñen xa deste novo local totalmente remodelado e adaptado a persoas con mobilidade reducida. A mellora consistiu nunha actualización do interior do recinto para dar mellor servizo aos veciños. Por unha banda, reformouse o bar, dotando de novas instalacións de auga e luz. Tamén instaláronse novos materiais modernos e cómodos. Do mesmo xeito, os sanitarios renováronse completamente para adaptalos á normativa vixente en materia de accesibilidade. O alcalde Andrés Iglesias destacou a necesidade de manter estes centros sociais activos nas pequenas parroquias porque son o único centro de reunión dos veciños onde comparten o seu tempo e fan comunidade. A reforma contou cun orzamento de 18.400 euros, a Xunta achegou o 90% deste importe dentro das subvencións incluídas no Plan de Acción Comunitaria. A reforma foi presentada na visita da directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, e o propio alcalde Andrés Iglesias. E falamos tamén, como non, da campaña de Nadal que promove o Concello de Redondela, unha campaña para promover as compras nestas datas de Nadal, Merca en Redondela, Merca na Casa. O obxectivo é fomentar ese comercio de proximidade que ofrece todo o que precisamos nestas datas con calidade e servizo inmellorable. A campaña desenvolvese tanto online como de xeito presencial, con agasallos directos e un sorteo de cestas de Nadal para os que merquen no comercio. O multiuso Santa Xunqueira colleu onte a presentación desta campaña, iniciativa coa que o Goberno quere reafirmar o compromiso co comercio local ante esta grave situación que está a provocar tamén neste sector. Digna Rivas, xunto a Edil de Comercio, María Castro, e o de Cultura, Daniel Boullosa, deron a coñecer esta campaña que busca que a cidadanía planifique as súas compras tendo como primeiro punto de referencia o comercio de Redondela, o máis próximo. A campaña desenvolveránse con vinilos, en decoración tamén nos escaparates e nas rúas, buscando fórmulas para facilitar a compra en Redondela, en Chapela, tamén con descontos no aparcadoiro. Ademais, a campaña ofrece aos clientes agasallos en directos, como bolsas reutilizables, tamén o sorteo de cestas de Nadal. Deste xeito, a alcaldesa explicaba que o que pretenden é reafirmar o seu compromiso con este comercio o máis próximo, que xera riqueza e emprego no municipio e que está a levar a peor parte desta crise da COVID. Rivas facía así un chamamento á veciñanza e insiste en que non é preciso sair do municipio para topar todo o que precisamos no comercio, e pediulle á veciñanza que este Nadal felicite as festas mercando en Redondela, mercando na casa. Cambiamos de asunto, achegámonos agora tamén na nosa bisbarra ao sector da automoción. Pese a Vigo, pecha o ano cun incremento da produción do 22%. Este 2020 vai deixar na planta de Balaídos unha produción de case 497.000 vehículos, unha cifra que, segundo o director de Citroën en Vigo, está preparada para continuar en xaneiro o mismo ritmo. Isto supón, según Ignacio Bueno, unha fabricación de 2.300 coches diarios de luns a domingo. Bueno valorou positivamente que, malia o impacto da situación actual no comercio, a fábrica conte cun nivel de pedidos alto, o que insistiu que podería variar no futuro.
Están cogiendo pedidos para fabricar ya en marzo. Nosotros, la verdad, tenemos la situación afortunada de tener un nivel de pedidos altos. Eso no quiere decir que en un futuro no tengamos afecciones, ¿no?
Pois polo de agora, a situación neste sector da automoción é boa. A empresa pechará por vacacións do 23 de decembro ou 3 de xaneiro, cando retomarán a actividade, tempo no que se levarán a cabo actividades de mantemento na fábrica e implantacións na cadea de montaxe de cara ao futuro lanzamento da versión eléctrica da furgoneta K9, previsto para o próximo verán. E mentres outros sectores como do ocio nocturno urxen un plan de rescate, nova mobilización dos propietarios de pubs e discotecas e doutros establecementos de lecer nocturno en Vigo, protagonizaron onte unha caravana de coches para visibilizar unha situación que din xa é límite. Levan 9 meses pechados, pagando os locais, e as portas do Nadal din que hai familias xa na ruína. Canda eles marcharon tamén proveedores e taxistas.
Está arruinada, es así de grave, a las puertas de Navidad y arruinada. Insiste, hay gente que ya se ha quedado en el camino, que ya las ayudas les da exactamente igual porque ya no van a poder abrir. Queremos que quede bien claro que lo que pedimos aquí es un rescate urgente ya. Ya no podemos escuchar hablar de ayudas, necesitamos que verdaderamente se ayude a la gente con un plan de rescate.
Consideran que as axudas chegan tarde, piden ese plan de rescate urxente, unha demanda que tamén se suman os hostaleiros coruñeses. Deixamos a hostalaría e falamos agora das industrias electrointensivas, logo de que onte se dera luz verde o novo estatuto. O Consello de Ministros aprobaba onte ese novo estatuto para as empresas que teñen un elevado consumo enerxético. Prevé axudar a máis de 600 factorías con este consumo enerxético alto. A voceira do Goberno, María Jesús Montero, explicou que estas empresas, que desenvolven 60 actividades industriais e dan traballo a uns 300.000 empregados, van dispoñer agora dun novo marco que lles dará seguridade e certeza sobre o custo da enerxía. O novo estatuto segue un modelo que, según Montero, é equivalente ao doutros países europeos e supón un apoio permanente para esta industria. Dixo que grazas á concesión das axudas poderán mitigar os efectos adversos do alto custo enerxético e reducir así a súa factura.
Reducida su factura eléctrica al menos un 13% en estos próximos 5 años gracias a esta disminución de los cargos. De no crearse este fondo, los costes fijos de este recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incluso incrementarse un 10%, lo que supondría una subida media de la factura de en torno al 6,5% en solo un año. Como decía, algo intolerable para este gobierno, por lo que adopta esta medida.
Mientras, dende a Xunta de Galicia consideran que este estatuto chega tarde e sen consenso. Así o afirmaba o conselleiro de Economía e Industria, quen dixo que as empresas electrointensivas están ante unha situación de incerteza sen que os pagos por dióxido de carbono se ampliasen até o máximo permitido. Escoitamos a Francisco Conde.
Chega tarde porque as empresas electrointensivas neste momento están ante unha situación de incertidume sin que os pagos por CO2 se hubiesen ampliado hasta o máximo permitido, e donde as empresas como Alcoa, como Alubérica, como Celsa, como Ferroatlántica, como Sial, non teñen unha certeza clara sobre cal vai a ser a situación de cara ao futuro.
Máis asuntos en Galicia. A Xunta pide no Parlamento unha fronte común para optar as axudas europeas e ábrese a sumar propostas, mentres a oposición culpa o Goberno de falta de información e de non exercer as súas competencias. O vicepresidente Conde apelaba na Cámara Galega aos grupos políticos a pechar esa fronte común abertos a propostas para que Galicia saia exitosa da captación de fondos do programa Next Generation. Neste sentido, chamou a evitar as asimetrías e a que se teñan en conta os desequilibrios territoriais fronte a unha repartición de cotas andi por parte do Goberno central.
Non hai ningún solo documento oficial sobre o funcionamento dos fondos europeos máis aló dunha publicación de manifestaciones de interés. Non sabemos nada as comunidades autónomas. Por eso lle pedimos ao Goberno transparencia e obxectividade e criterios de reparto que permitan esa recuperación simétrica e, sobre todo, tenda en conta a situación de cada unha das comunidades autónomas, ¿no?
Mentres, dende o BNG lamentaban a falta de información do Partido Popular logo de non contestar 7 peticións feitas polos nacionalistas nesta materia. Advirten que non houbo diálogo co resto dos partidos do Parlamento, nin diálogo social tampouco, para poder abordar os proxectos nos que investir. O socialista Gonzalo Caballero instaba a Xunta a que exerza as súas competencias e a transparencia coa Cámara Galega sobre as candidaturas da comunidade.
Usted sinala hoxe que hai que facer un fronte común para demandar ao Goberno transparencia e cogobernanza. Lle quero dar a benvida a transparencia e a cogobernanza. Ya quero dar para que exerza no ámbito das súas competencias, porque esa transparencia da que vostedes fallan é a que nunca exercen. Porque os 108 proxectos dos que vostede falla nunca os deu, nunca os presentou, e hoxe acaba de facer unhas grandes liñas, un resumo, no que non concreta nada sustancial.
Vostede dicía, nos, que a mellor forma de traballar é xuntos. Eu compraría a frase, pero a cuestión é que vostedes son un oxímoron permanente. Despois fan o contrario do que din, porque aquí non houbo nin diálogo social. Os instrumentos de diálogo neste país son o Parlamento Galego, o que vostedes tomaron como un pitorreo, e o Consello Económico Social, por Estatuto de Autonomía, o que tamén tomaron como un pitorreo.
Na súa intervención, o vicepresidente económico enumerou os proxectos máis destacados deses 108 que se anunciaron e que se agrupan en 4 eixos: a modernización do tecido productivo, a mobilidade sustentable e a transición ecolóxica, a cohesión social e a administración digital. E falamos agora da vacina da gripe. Esa xa está disponible tamén para aquelas persoas que non sexan de risco. A 3 semanas de que remate a campaña de vacinación da gripe deste ano, o Sergas di que aínda hai 200.000 doses disponibles, por iso animan a aquelas persoas dos grupos de risco que non se vacinaron aínda a que o fagan. E anuncian que tamén pode vacinarse calquera persoa, malia que estea fora deses grupos de poboación sensible. A directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, explicou que este ano adquiríronse máis dun millón de vacinas co obxectivo de cubrir case o 80% da poboación diana. En canto ás persoas maiores de 65 anos, vacináronse máis dun 70% no ámbito dos sanitarios, mentres que o ano pasado a cobertura era do 51%. Nesta ocasión está xa por riba do 75% que se marcou como obxectivo. Finalmente, entre as mulleres embarazadas, que en 2019 se cubriran nun 65%, baixou, atópase no 59%. En canto a poboación xeral, Carmen Durán destacou que se vacinaron máis de 325.000 persoas menores de 65 anos, son 130.000 máis que o ano pasado.
Tanto a todas las personas mayores de 65 años que se quieran vacunar, aún estamos en el 70%, somos ambiciosos, necesitamos que incrementar este porcentaje de vacunación para llegar al 75%, y por otra parte comunicar que ya estamos en ese momento en el que podemos ofertar la vacuna de la gripe a toda la población general que se quiera vacunar hasta que se acaben las dosis.
Pues serán esas declaraciones por parte de los responsables de saúde en Galicia. Todos aquellos que quieran vacinarse, en la que no sean población de riesgo, pueden hacerlo a partir de ahora. Por lo momento en Galicia no se detectó ningún caso de gripe, un dato excepcional a estas alturas do ano. Durán lembrou que esta situación explícase tamén en boa parte polos protocolos de prevención da COVID, como o lavado de mans, a máscara ou a distancia social, que evitan o contagio de outros virus respiratorios como a gripe. E achegámonos tamén á actualidade en Galicia en canto á crise sanitaria do coronavirus. Os casos seguen en aumento e algunhas cidades como Santiago teñen que incrementar as medidas de restricción. Apuntar que o Comité Clínico que asesora a Xunta sobre a evolución do virus decidiu que Compostela volva a quedar pechada perimetralmente dende esta medianoite pola repunta dos casos, despois de que Santiago e Ourense foran as primeiras grandes cidades en abandonar esas restriccións. 12 días despois, na capital galega estará novamente con ese peche perimetral. Ademais, pasarán a nivel medio de restriccións, a hostalería estará aberta con ese aforo. O certo é que os casos activos aumentan, son 5.653 no día de hoxe en Galicia, 55 máis ca onte, tras 424 novos contagios na área de Vigo. Dispáranse os casos con 116 casos máis que no día anterior. A boa nova é que baixa a presión hospitalaria. O número de persoas ingresadas por COVID nos hospitais galegos redúcese con respecto a onte. Hai 354 ingresados, isto é 18 menos. E tamén baixan os ingresados na SUCI, 3 menos, en total 53. E mentres estás pensando como serán as festas de Nadal, quedan tan só unha semana para esas celebracións e todo apunta a que as medidas de restrición anunciadas a pasada semana poderían endurecerse debido a estes repuntes. Dende a Xunta de Galicia, o conselleiro de Sanidade anunciou xa que se prevén peches en Galicia entre o 23 de decembro e o 6 de xaneiro e a recomendación é que as xuntanzas sean de só conviventes. Tampouco a nivel estatal están previsto melloras. O presidente Pedro Sánchez non descarta endurecer as restriccións ao Nadal se é necesario. Chamou a atención hoxe sobre o preocupante aumento dos contagios ante a COVID nos últimos días. Dixo que ninguén debe duvidar que se é necesario se proporá ás comunidades endurecer ese plan de Nadal. Pide un último esforzo á cidadanía e non baixa a garda ás portas de que comece a administrarse a vacina, que podería estar xa lista a finais deste mes de decembro. A reunión interterritorial entre o Ministerio de Sanidade e tamén os responsables territoriais, os diferentes conselleiros das comunidades autónomas, analiza ese empeoramento dos datos a nivel estatal. A incidencia acumulada da COVID a 14 días sobe por terceira xornada consecutiva, 198 casos por cada 100.000 habitantes, algo que se vai realizar hoxe nesa xuntanza. Obsérvano con preocupación varias comunidades, sobre todo Cataluña, onde o posible cambio de tendencia pode supoñer o freo na desescalada. Non descartan revisar o plan de Nadal, igual que propoñen en Valencia, onde Ximo Puig insiste en que se respete o peche perimetral. Euskadi tamén suxire a posibilidade de máis restriccións. O ministro de Sanidade recoñece as dificultades para os próximos días. Na liña contraria, poñen o acelerador no plan de vacinación tras o anuncio de que a Axencia Europea do Medicamento adianta unha semana a reunión que podría aprobar a vacina de Pfizer. Será o 21 de decembro. Xa hai quen dá case por feita esa revisión da data. Andalucía anunciou que podería empezar a vacinar antes do mes de xaneiro.
E a continuación, os números da sorte.
Vinte e sete minutos pasan das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 54.275, 54275. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan en 5 e os que rematan tamén en 5. Tamén onte martes, sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora deixanos os seguintes números: 32, 36, 37, 38, 43 e 45. Complementario, o 14. Reintegro, 8. E rematamos co sorteo do Euromillón. Onte martes a combinación gañadora foi a seguinte: números 9, 13, 21, 29 e 35. Os números estrela, 2 e 1.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, hoxe falamos de fútbol sala, concretamente do bo arranque ligueiro do Campito na terceira división. Dous empates e unha vitoria levan a este equipo de Chapela o terceiro posto da tabua. Se ven neste inicio de liga e algo anecdótico, como recoñece Iago Fernández, o equipo, iso sí, ten moi boas sensacións, como apuntaba o seu presidente.
É anecdótico ahora mesmo ir terceros con tres jornadas disputadas. Pero sí que esos puntos ya nadie nos va a quitar y siempre es bueno empezar bien para la moral del equipo y sumando y poco a poco, partido a partido.
Na pasada xornada impuxéronse o Vigo 2015 por 5-3 nun encontro disputado no pabillón da Marisma. O Campito foi por diante no marcador durante todo o partido, se ben os vigueses non deron o encontro por perdido e pelexaron ata o último segundo. O próximo domingo, ás 6 da tarde, xogarán o último partido deste ano. Será esa cuarta xornada no pabillón do IESBEADE cos vigueses no sexto posto da tabua e tan só 3 puntos no casilleiro.
Beade es un gran equipo y lo que tiene esta liga comparado con las ligas anteriores, más bajas, es que todos los equipos saben jugar muy bien a este deporte y todos los partidos son muy competitivos y al final se deciden los detalles.
Pois agarran traer un resultado positivo tamén de Beade dende o Campito de Chapela. Logo terán un longo parón de case un mes ata o 17 de xaneiro, cando xogarán na pista do Bueu. A xornada prevista para o 10 de xaneiro, que o calendario reservaba para o partido entre Campito e Pazos de Borbén, non se vai xogar. Como saben, o equipo de Pazos retirouse da competición por seguridade ante a crise sanitaria da COVID. Este mes de descanso vaille servir para recuperar xogadores tocados e con lesións, segundo explican dende o club de Chapela. As baixas están a ser máis frecuentes esta temporada, logo de que a campaña pasada rematara a competición de xeito tan repentino pola crise da COVID, e a pretemporada tampouco puido desenvolverse con normalidade por mor da situación sanitaria.
Se notou tanto tempo parado de la gente, non tanto en poder recuperar la forma, pero sí en esas lesiones que volvían. Tenemos varios lesionados, durante todas las jornadas tuvimos varios lesionados, pero lo bueno de esta temporada es la amplia plantilla que tenemos. Tenemos el primer equipo,
el equipo filial y el equipo juvenil. Y entonces ahí, la verdad, lo estamos solucionando bastante bien.
Confían neste mes de descanso que teñen por diante despois do domingo poder recuperar a todos os seus xogadores. A cita, a última do ano, como decimos, será en Beade, no pabillón do IES en Beade, domingo a 6 da tarde.
Radio Redondela, o tempo.
Achegámonos á crónica meteorolóxica para seguir falando de inestabilidade de ceos cubertos e chuvascos que, segundo pronóstico, irán remitindo a medida que vai avanzando a tarde. Serán cada vez máis febles as temperaturas con mínimas de 5 graus e máximas de 12 para hoxe. Eses ceos, cada vez con intervalos máis despexados, van nos deixar unha xornada de mañá xoves, en principio, sen chuvias, pero iso sí, con moita nubosidade tamén e con posibilidade de algún chubasco, bretemas e neboeiros. Non se confíen, porque a partir do venres volverán as chuvias, os ceos cubertos e as precipitacións que nos van a acompañar tamén ao longo de toda a fin de semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Do mediodía e 33 minutos. Poñemos aquí o punto e final o noso tempo onda estación de hoxe. Saben que poden seguir sintonizándonos 94.9 da frecuencia modulada, tamén coa retransmisión en directo a través da páxina web www.radioredondela.com en calquera dispositivo con acceso a internet. Tamén a información actualizada, como sempre, na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos. Elixan o que lle resulte máis cómodo e doado. Grazas, como sempre, pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.